Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pod kralje popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson, se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali...
O, basla, kira sva štareca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9 jutranjo, samo na Radiu Študent.
V današnji sveštarnici bomo predstavili prvi koncert 7. Slovindove pomladi, ki bo potekal v torek 24. novembra v organizaciji Slovenskega pihalnega kvinteta Slovind. Po več kot 20 letih delovanja na področju organizacije glasbenih dogodkov se zasedba letos poslavlja. Na zadnjem Slovindovem festivalu leta 2018 je veliko ustvarjalcev prepoznalo, kako pomembna je njihova platforma in želelo tradicijo nadaljevati. Iz tega se je razvil forum nove glasbe, pri katerem sodeluje muzikolog Gregor Pompe. Najprej smo ga vprašali, zakaj je festival pomembno nadaljevati.
Stvar je pravzaprav zelo dolga. Leta 2018 je Slovind napovedal, da ima pravzaprav svoj zadnji 20. festival. To pa je bila posledica tega, da njihov program, 4-letni, ki so ga prijavili na Ministrstvu za kulturo, ni šel skozi financiranje. To je pomenilo, da je pa bilo njihovo delo onemogočeno. In jaz se spomnim tega zadnjega koncerta, kjer smo se pogovarjali z glasbeniki, ki so pač povedali, da so zdaj pač vrata zaprta. In takrat se mi je zdelo popolnoma nemogoča ta situacija, v kateri bomo mi izgubili festival, ki je bil centralen za sodobno glasbo v Sloveniji. In ne samo to, ki je, to sem globoko prepričan, v teh 20 letih močno zamenjal, spremenjal in izboljšal krajino slovenske sodobne glasbe, kar prav gotovo, o čemer prav gotovo pričajo in dokazujejo številne nagrade, ki so jih mladi skladatelji prejeli na različnih mednarodnih tekmovanjih, številne prestižne izvedbe. Danes je pravzaprav Slovenija v skladatelskem pogledu vele sila, čeprav mediji o tem ne poročajo, ampak naši skladatelji izvajajo berlinski filharmoniki, orkester, BBC, na največjih festivalih se zmagujajo, kot je recimo zmaga Petre Strahovnik na festivalu Rostrum in tako naprej. In to je deloma posledica festivala Slovind, ki je toliko let v resnic opismenjeval in nas oplajeval z informacijami nujno potrebnimi.
Drugi koncert v sklopu Slovindove pomladi je v soorganizaciji Foruma nove glasbe. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
To je bil ta vzgib, potem smo pravzaprav se nekako pokontaktirali, združili na veliko število ljudi, ki smo bili zainteresirani, da bi se ta festival nekako, ali pa saj nek podob festival vodil naprej, ker se nas je v bistvu oglasilo ogromno število glasbenikov, muzikologov in drugih, smo ugotovili, da sve tako ne moramo zares furati festival, da toliko, a ne too many cooks spoiled the broth, kako je že ta angliška pregovor. In potem se je pravzaprav formirano jedro 4, poleg mene so to bili še skladateljice Nina Schenk, Larisa Vrhunc in dirigent Steven Loy, in smo pravzaprav začeli z novim festivalom, ki bi nekak nadomestil Slovindov festival oziroma nadaljeval to tradicijo. Zgodilo se je potem pač tako, da je Slovind se pritožil na odločitev Ministrstva za kulturo in izbojeval, jaz mislim, da upravičeno izbojeval, dobil sredstva za nazaj, tako da smo letos pravzaprav priča na nek način tej usporednosti dveh festivalov, ki jaz mislim predvsem simbolična. Ne, da je, zato je tudi ta koncert, ki bo skupen, kjer smo pravzaprav skupnikov, predvsem s organizatorjev, nek simboličen, kjer se bo ta 20-letna štafeta nekako predala v te naše nove roke in jaz upam, da se bomo vsaj pol toliko uspešni izkazali, kot so se naši predhodniki.
Letos se torej lahko veselimo kar dveh festivalov slovenske sodobne glasbe. Slovindova pomlad se bo začela jutri ob 8 z nastopom Luke Juharta in Uroša Rojka. V pogovoru z Luko smo izvedeli, kdaj je začel pripravljati koncertni program.
Nekje marca ali aprila sem dobil vabilo, da zastavim program enega koncerta Slovindove pomladi. Takrat sem se odločil glede na situacijo, v kateri smo bili, to pomeni, da smo že bili v pandemiji, ne, oziroma epidemiji, korone sem zastavil projekt za letošnjo jesen na tak način, da bi da ne bi vabil tujih glasbenikov, ampak bi program sestavil iz glasbenikov, ki prihajajo iz Slovenije, iz bližnje okolice Ljubljane. Glasbenike sem formiral na način, da je en del improvizatorjev, en del pa klasično izobraženih glasbenikov, ki bi igrali moje skladbe. Temu sem povabil tudi pesnika Gregorja Podlogarja, ki bi recitiral svojo poezijo. Formo celega koncerta sem potem sestavil kot preplet mojih komponiranih skladb in improvizacij. Žal pa do koncerta ne bo prišlo, ker se je pač ta korona situacija spet zaostrila in enostavno ni bilo mogoče z toliko ljudmi, planiranih je namreč bilo 15 glasbenikov, izvesti.
Kako se je koncert preoblikoval, da je izvedba možna tudi v trenutnih okoliščinah?
Zato so me najprej kolegi Slovinda prosili, da poskušam narediti manjšo zasedbo, pa tudi manjša zasedba, z manjšo zasedbo je bilo precej težav logističnih in pač zaradi ukrepov smo bili primorani narediti nek čist okrnjen koncert, kar pomeni, da sem na koncu iz te ekipe zbral samo Uroša Rojka, kolega, s katerim že dolgo časa igrava in sva tako rekoč čez noč na noge postavila program, ki so ga sicer že večkrat igrala in v bistvu ga bova tudi predstavila na tem koncertu. Gre za program, ki je sestavljen iz najnih sklad, torej igrava najne kompozicije. Ta večer se seveda zdaj precej razlikuje od prvotne ideje, v bistvu gre za popolnoma drugi projekt, ampak pač v času te krize se nam je vsem zdelo pomembno, da publiki damo nek koncert in da ne odpovemo začetne ideje. Ne.
Zanimalo nas je, zakaj se je Luka odločil prav za sodelovanje z Urošem Rojkom na klarinetu. Pardon.
Zelo preprosto, zato ker so mi dva največ igrala, tudi pred par tedni sva imela eno mini turnejico po Nemčiji in mi dva sva enostavno brez vaje morala narediti en koncert in takih kolegov nimam dosti. V bistvu je to bila edina opcija, da brez vaje se dobiva na odru in zaigrava koncert. Če tega predtem ne bi igral, se pravi, da z Urošem ne bi igral te turneje, bi sploh težko karkoli postavil na noge v tako kratkem času in za temi ukrepi. Tako da izbira v bistvu je bila čist praktične narave, ampak sigurno je to nek program, ki se mi zdi vredno, da se ga pač še enkrat slišim.
Koncert si bo letos mogoče ogledati samo prek spleta. Kako pa je glede na trenutne razmere turneja potekala v Nemčiji?
V Nemčiji sva igrala v živo koncerte, sicer ob določenih varnostnih ukrepih, se pravi, da je publika sedela na razen in delala z maskami in tako, ampak so bili dva koncerta, sta bila v bistvu razprodana in je bila zelo v redu, ampak ta zdaj spletni dogodek je seveda vedno dobrodošla izkušnja. Jaz mislim, da glede na to, da tako rekoč niso vadile in da so vse posnela v enem tejku, so bila zelo zadovoljna z tem, na kak način sva se pač odrezala. Problem je pa pač v tem, da ta glasba vsekakor rabi neko interakcijo za publiko, tu je toliko enih nijans, teatralnih momentov, različnih zvokov, ki se zagotovo prek poslušanja, preko neke slušalk ali pa zvočnikov zgubi, bog ne daj, da bi kdo to celo poslušal kar prek mobitela z zvočnikom, ki je na mobitelu ali pa računalniških zvočnikov, to je seveda zelo, zelo, zelo okrnjen zvok. Seveda tudi komponenta teatralna je tu pač čist zgubljena. Tako da za naj je seveda vedno fajn igrati, ampak želel bi si, da se publika vseeno zbere, pa poslušalci to skoncentrirano poslušajo, ker če ne, se mi zdi, da da lahko izpade dokaj neinteresantno.
Za konec smo želeli izvedeti, ali Luka še vedno načrtuje prvotno izvedbo koncerta z bolj razširjeno zasedbo.
Ideja je, da se ta projekt izvede leta 2021, ja, ampak zagotovo pa nismo potrdili nobenih datumov, niti nismo rezervirali glasbenike, tako da najprej bo treba postaviti nov datum, zagotoviti sredstva in ideja je ta, da se ta dogodek izpelje. Kdaj točno, pa kako, bomo pa še videli.
Jutri zvečer lahko prek Slow Windove spletne strani in Facebooka spremljate koncert Luke Juharta in Uroša Rojka, ki bo potekal v sklopu Slow Windove pomladi.
Now, what's new?
V današnji glasbeni novosti se posvečamo vokalistki in DJ-ki Shy Girl, ki je pred nekaj dnevi izdala nov EP z naslovom Alias pri založbi Because Music. Glasbenica iz Londona je letos slovensko občinstvo očarala na festivalu Grounded. Poslušajmo komad Slime.
Štarnico je pripravila Dora.
Sva štarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.